Ny epistily ho an'i Titosy.
Titosy, toko voalohany.
Paoly, mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy, hampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra sy ny fahalalana tsara ny marina, izay manaraka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fanantenana ny fiainana mandrakizay, izay nampanantenain'Andriamanitra tsy mahay mandainga hatry ny fony fahagola. Fa tamin'izay andro voatendry dia naseho ny teniny tamin'ny toroteny izay natolotra ho adiditro araka ny didin'Andriamanitra mpamonjy antsika. Ho an'i Titosy, tena zanako araka ny finoana iombonantsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy mpamonjy antsika.
Izao no namelako anao tany Kreta, dia ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka sy anaindrenao loholona amin'ny isan-tanàna araka ny nandidiko anao. Raha misy tsy manatsiny, dia lehilahy manambady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba ampangaina ho mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamolianady, tsy mpikapoka, tsy tia arena maloto, fa mpampihatra ny vahiny, tiany tsara, mahono tena, marina, masina, mahono po, mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba hahaiza ny ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady andresy lahitra ny mpanohitra.
Fa maro no maditra, mpitaria foana sy mpamitaka, indrindra fa ny avy amin'ny voafora. Tsy maintsy ho tapenam-bava ireo, izay mampivadika mpianakavy maro, fa mampianatra izay tsy mety mba hahazo ny arena maloto. Hoy ny anankiray amin'ireny izay mpaminany teo aminy: mpandainga mandrakariva ny kretanina, biby ratsy ka mipetenda. Marina izany vavolombelona izany, ary noho izany dia anaro mafy izy mba hatanjaka amin'ny finoana, tsy mitandrina ny anganonganony jio sy ny didin'ny olona izay mivily miala amin'ny fahamarinana. Madio avokoa ny zavatra rehetra raha amin'ny olona madio, fa raha amin'ny olona voaloto sady tsy mino kosa dia tsy misy madio na inona na inona, fa voaloto na ny sainy na ny fieritreretany. Manaiky fa mahalala an'Andriamanitra izy, nefa manda azy amin'ny asany, dia olona vetaveta sady tsy manaraka, ary olona tsy izy izay tsy manao asa tsara na inona na inona.
Titosy, toko faharoa.
Fa ianao kosa dia mila zay izay miendrika ny fampianarana tsy misy kilema, ny lehilahy antim-panahy anaro hahono tena, ho maotona, ho hendry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. Ny vehivavy antim-panahy koa anaro fitondra tena toy izay miendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara, mba hampianaran'ny vehivavy tanora fanahy ho tian'ny vadiny, ho tian'ny zanany, hahono tena, ho madio toe-panahy, hiasa ho an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny, mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra.
Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro ahono tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamotinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsiniana, mba homenatra izay manohitra satria tsisy ratsy tenenany ianareo. Ny mpanompoko dia anaro anaky ny tompony ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly, tsy angalatety, fa aneho izay toe-panahy mahatoky indrindra, mba hampahamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjenany olona rehetra, mampianatra antsika handaza itoe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filan'izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy, izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovana izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy hananaro ary andraharao amin'ny fahefana rehetra. Aza vela isy anao tsinotsinonanao.
Titusy toko fahatelo.
Mampatsirova azy hanaiky izay manapaka sy manam-pahefana. Hano tsara, ho vonina ho amin'ny asa tsara rehetra, tsy teny ratsy olona, tsy ho mpilady fa ho mpandefitra, maneho ny halemem-panahy rehetra amin'ny olona rehetra.
Fa isika koa dia adala fahiny, tsy nanaiky, voafitaka, dia andevon'ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolopo sy ny fialonana sady hala noho ny fankahala. Fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavany ny olona dia tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindra-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasany fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidy ny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay.
Mahatoky izany teny izany ary izany zavatra izany dia tiako hiny tomponao mafy mba ho tandremana izay efa mino an'Andriamanitra ny anao asa tsara. Sady tsara ny mahasoan'ny olona izany zavatra izany fa alaviro ny fanontaniana dala sy ny tantaram-pirazanana sy ny fifandirana sy ny ady teny ny amin'ny lalàna fa tsy mahasoa sady zava-poana izany. Izay mpanao hevi-diso rehefa nanarinao indray maka na indroa dia hialao satria fantatrao fa voavadika izay manao izany ka sady manota no manamelo tenako. Rehefa maniraka ny Artema na Tikiko ho aty aminao a dia mazoto hankany amiko any Nikopolia ianao fa mikasa handany ny ririnany aho. Mazoto amoka ny Zena mpahay lalàna sy Apolosy mba tsy hisy zavatra ilainy ary aoka ny antsika koa hianatra anao asa tsara azahoany izay ilainy fa ndrao tsy hisy vokatra izy. Manao velomanao izay rehetra ti amiko, manaova velomo izay rehetra tianay amin'ny finoana ho aminareo rehetra ny fahasoavana.